กรรมฐานคือการปฏิบัตินะของเราในชีวิตประจำวันการปฏิบัติการภาวนาเนี่ยหลวงพ่อชาท่านก็สอนง่ายๆสอนง่ายๆหรอกในชีวิตประจำวันของเราคือคนเรานี่มีลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่แล้วนะเราหายใจเข้าหายใจออกเพียงแต่ว่าเราปล่อยลมหายใจเข้าออกไปโดยที่เราไม่มีสติในระหว่างวันถ้าเรามีเวลาเราก็พยายามมีสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกหายใจเข้ายาวออกยาวหายใจเข้าสั้นออกสั้นคือให้มีสติรู้เรื่องของลมหายใจนั่นเองสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งไม่ปล่อยให้หายใจทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์เมื่อเราฝึกอย่างนี้เป็นประจำเนี่ยสติของเราจะอยู่ในปัจจุบันพระพุทธเจ้าต้องการให้เรามีสติอยู่ในปัจจุบันไม่คิดปรุงแต่งไปในอดีตไม่คิดปรุงแต่งไปในอนาคตให้มีเวลาที่จะมีสติอยู่กับปัจจุบันนี้ให้มากๆเพราะพวกเราจะมีความทุกข์ก็เพราะว่าเรายังติดไปอยู่ในอดีตหรือไปอยู่ในอนาคตนั่นเองถ้าเรามีสติอยู่ในปัจจุบันเราเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้เรารู้ลมเข้ารู้ลมออกเมื่อเรารู้ลมเข้าลมออกเนี่ยเห็นไหมว่าความทุกข์ก็ไม่มีนะสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องมัตตภาพรู้ทำลมด้วยใจก็ผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงเราก็ไม่ปรุงแต่งไปก็อยู่กับปัจจุบันนะปัจจุบันธรรมนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเราจะมองเห็นความเป็นจริงของชีวิตของเราได้พระพุทธเจ้าต้องการให้เรามารู้มาเห็นความเป็นจริงอย่างการรู้ลมหายใจเข้าออกนี้มันเป็นได้ทั้งสมถะหรือวิธีการทำให้จิตสงบและเป็นได้ทั้งวิปัสสนาให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าสรรพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็เมื่อเรารู้ลมหายใจของเรานี้เนี่ยนะอันนี้สุดแล้วหายใจเข้าหายใจออกแล้วมีสติต่อมาแล้วก็เราก็จะไม่รู้จักว่าที่จะดูลมละจิตจะปล่อยวางไปเองนะลมก็จะเข้าจะออกนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทคำว่าพุทโธนี้ก็จะหายไปเองเราไม่ต้องอยากให้มันหายไปหายไปเองจิตก็จะรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกในที่สุดลมหายใจมันก็ละเอียดขึ้นมาเราก็ไม่สนใจจิตก็จะนิ่งกายเบาจิตเบานะตอนนี้กายเบาจิตเบาแล้วมืออาจจะหายไปเท้าอาจจะหายไปที่เรียกว่าปีติน้ำตาอาจจะไหลกายของเราจะรู้สึกว่ามันสูงมันใหญ่ขึ้นมาเต็มห้องเราเลยก็ได้นะจะค่อยๆเป็นอย่าไปตกใจอันนี้มันเป็นอาการของใจที่มีความสงบปรากฏขึ้นมาให้เรารู้เราก็กำหนดกรรมฐานของเราไปคืออนาปานสติท่านตรัสว่าเป็นกรรมฐานกลางๆเหมาะแก่จริตทุกจริตทุกคนเลยนะควรจะมีความโกรธมากควรจะมีความหลงมากควรจะมีความโลภมากอะไรต่างๆอนาปานสตินี้เป็นกลางๆใช้ได้ทุกคนเพียงแต่ว่าเราอย่าไปบังคับลมหายใจเท่านั้นปล่อยไปตามธรรมชาติ เมื่อเราอยู่ปกติเราหายใจปกติก็เราไม่รู้สึกรำคาญเราเพียงรู้แล้วรู้ว่าเข้ารู้ว่าออกเมื่อจิตเริ่มสงบเข้ามาเรียกว่าสงบเล็กน้อยก็จะมีปิติเกิดขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อจิตของเราสงบมากขึ้นแนวอุปจาระสมาธินะความอิ่มใจ ก็จะเกิดขึ้นมาแนวปิติน้ำตาอาจจะไหลกายจะเบาต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมาละเราจะรู้สึกว่าโอ้ความสุขอันเกิดจากความสงบใจที่สงบนี้เรามีอยู่เราหาได้ปกติเราจะไปหาความสุขจากตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลิภัณฑ์รู้ธรรมลมด้วยใจที่เราพอใจปรารถนาแต่เมื่อพวกเรามานั่งสมาธิกันขนาดนี้มาฟังธรรมเนี่ยเรามาปฏิบัติในขัมมะบารมีนั่นเองในปัจจุบันเป็นเนกขัมมะบารมีทางจิตคือเราไม่เอาจิตคิดไปทั้งสิ่งที่เราพอใจปรารถนาละนะเราเอาจิตของเราให้มามีสติรู้กับลมหายใจจนจิตของเรานิ่งสงบเป็นสมาธิใจช่วงนี้จะเป็นใจที่มีความใสนะใจที่มีความสะอาดความโลภความโกรธความหลงมันก็ถอยห่างไปจากจิตใจของเราชั่วคราวอันนี้เรียกว่าสมถกรรมฐานอุบายวิธีที่จะทำจิตของเราให้สงบเป็นวิธีที่สำคัญนี่เรียกว่าการดูรู้ลมหายใจนอกนั้นแล้วเราจะกำหนดรู้จะมีสติในการยืนการเดินการนั่งการนอนการรับประทานอาหารการดื่มน้ำให้เรามีสติต่อเนื่องกันไปก็อาศัยพื้นฐานโดยอนาปานสตินี่แหละเป็นฐานก่อนนั้นในระหว่างวันเรามีการเคลื่อนไหวไปมาของร่างกายก็เรามีสติด้วยเมื่อเราว่างจากความคิดในการงานนั้นๆเราก็มีสติกลับมารู้ที่ลมหายใจลมหายใจนี้ก็เป็นนะสิ่งที่สำคัญร่างกายของเรานี้เป็นธาตุสี่ส่วนที่เป็นสิ่งที่แข็งแข็งเช่นกองกระดูกอย่างเงี้ยนะของคนเรียกฟันหนังนี่ก็เรียกว่าเป็นธาตุดินความร้อนในร่างกายก็เป็นธาตุไฟธาตุน้ำนะน้ำลายธาตุน้ำเลือดอย่างนี้ก็เป็นเรียกว่าธาตุน้ำลักษณะที่มันเอิบอาบอยู่ในร่างกายแล้วก็ลมที่อยู่หายใจเข้าออกลมที่อยู่ในท้องของเราในอวัยวะต่างๆนี่แหละเป็นธาตุลมคือเป็นธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่นี้เนี่ยมารวมกันประชุมกันก็เรียกว่าเป็นร่างกายนี้เป็นสรีระยนต์ที่เคลื่อนไหวไปมาได้ถ้าร่างกายทั้งสี่นี้มันเปลี่ยนแปลงไปนะมันก็เป็นของไม่เที่ยงตามกฎธรรมชาติเนี่ยแต่ถ้าจิตของเราไม่สงบเราจะไม่เห็นในความจริงข้อนี้ถ้าจิตของเราสงบเข้ามาพิจารณาเรียกว่าเกิดปัญญาหลวงพ่อชาสอนเรียกว่าให้เอาจิตสงบนั้นมาพิจารณาในก้อนกายนี้เห็นก้อนกายนี้เป็นของไม่สวยไม่งามก็ได้เห็นเป็นก้อนธาตุก็ได้เห็นก้อนมันอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เป็นต้นนักปัญญาก็จะเกิดขึ้นมาพวกเราก็มีรูปมีนามมานั่งกรรมฐานอยู่นี้ก็มีรูปมีนามอยู่แล้วเพียงแต่ว่าทำจิตให้สงบแล้วก็เรียนรู้เรื่องรูปนามนี้แหละให้เข้าใจทีละน้อยละน้อยนะปัญญาก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาจิตใจก็จะค่อยๆสงบระงับมีความบริสุทธิ์ขึ้นมาตามระดับอันนี้เมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้ไปอย่างต่อเนื่องโดยที่ว่าเราเมื่อเรามีเวลาเราก็สวดมนต์นั่งสมาธินะสวดมนต์ด้วยความมีสติให้พอดี ไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปเมื่อมีสติของเราในการสวดในการพิจารณาในธรรมะเนื้อเราสวดมนต์อยู่คนเดียวเมื่อเราสวดไปแล้วเกิดมีความรู้สึกว่าธรรมะเกิดขึ้นมาเราจะหยุดสวดมนต์ก็ได้ถ้าเราสวดคนเดียวนะแล้วก็พิจารณาธรรมะบทใดบทหนึ่งที่เรามีความรู้สึกว่ามันมีความเข้าใจมีความซาบซึ้งขึ้นมาในใจและจิตใจของเราก็สงบนิ่งขึ้นมานี่ก็เรียกว่าเป็นธรรมานุสติ เป็นการระลึกถึงธรรมะนะมาเป็นอารมณ์ของใจของเราได้ง ั้นอุบายวิธีอะไรก็ตามนั่นแหละที่ทำจิตของเราให้สงบนะท่านเรียกว่าสมถะกรรมฐานหลวงพ่อชาก็สอนว่าอุบายวิธีให้เกิดปัญญานั้นอารมณ์ที่ให้เกิดปัญญาคืออนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตานะเราก็อยากจะมีปัญญาอยากจะเข้าใจในความเป็นจริงท่านก็สอนว่าต้องมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์ท่านก็เคยเทศครั้งหนึ่งให้ฟังเหมือนกันว่าต้นฝอยลมเนี่ยนะรากมันไม่ได้อยู่ในพื้นดินรากมันอยู่ในอากาศมันก็ดูดเอาน้ำในอากาศนี้ไปหล่อเลี้ยงลำต้นได้บางคนจะทำปัญญาให้เกิดนั้นก็ต้องมีอารมณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละเนี่ยพิจารณาเมื่อความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นในใจจะปรุงแต่งไปก็บอกไม่เที่ยงไม่แน่จิตใจมีความโลภมีความโกรธความหลงเกิดขึ้นมาก็บอกไม่เที่ยงไม่แน่จิตใจมีความชอบความชังท่านก็สอนว่าให้บอกว่าไม่เที่ยงไม่แน่ท่านบอกให้ย้ำอย่างนี้ให้ฝึกจิตของเราไปอย่างนี้จนว่าจิตของเราก็ยอมรับ จิตของเราก็มีปัญญาเชื่อได้จิตก็จะสงบเข้ามานี่กรรมฐานเนี่ยวิธีเนี่ยคนเราก็อยากจะปฏิบัติได้เร็วๆนะได้ผลเร็วๆให้เห็นผลเร็วๆท่านก็บอกว่ามันต้องอาศัยการอาศัยเวลานะเหมือนปลูกต้นไม้เราก็มีหน้าที่ที่จะรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยดูแมลงหน้าที่ที่จะเติบโตของต้นไม้นั้นก็ไม่หน้าที่ของเขาแต่ว่าถ้าเราใจร้อนปฏิบัติไปแล้วใจร้อนนะต้นไม้นั้นก็จะตายซะก่อนเพราะเราอยากจะดูความเจริญเติบโตก็ดึงต้นไม้มาดูว่ามันโตแค่ไหนรากมันงอกหรือยังต้นไม้นั้นก็มันก็จะตายไปแต่ถ้าพยายามรดน้ำพรวนดินดูแมลงใส่ปุ๋ยเอาไว้นะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไปอย่างที่พวกเราทำนั่นแหละนะทุกวันศุกร์ก็มาภาวนาปฏิบัติอยู่ที่บ้านเรามีเวลาแล้วก็สวดมนต์ของเราเองนั่งสมาธินะฟังธรรมะในระหว่างวันเราก็มีสติมีความรู้ความโลภความโกรธความหลงก็เกิดขึ้นที่ใจเราก็บอกไม่เที่ยงไม่แน่ท่านสอนอย่างนี้ล่ะทำอย่างนี้ไปแล้วก็ท่านบอกว่าการปฏิบัติก็จะได้ผลเร็วนะได้ผลเร็วอย่างแน่นอนคือความที่ไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายอยู่ตรงกลางนี่แหละเป็นทางที่จะได้เห็นในธรรมะนะท่านมักจะเทศเสมอละให้จิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่ตรงกลางๆนี้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาเมื่อเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆกำลังของจิตของเรามีมากขึ้นบางครั้งเราเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกจะรู้สึกว่าชีวิตของเราอยู่ได้แค่ลมหายใจนี้เท่านั้นนะเรามีทุกสิ่งทุกอย่างก็เพียงลมหายใจอยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นเองเมื่อลมหายใจหมดไปทุกอย่างก็หมดไปเกิดความรู้ขึ้นมาจิตจะสว่างสวัยขึ้นมาได้ท่านสอนแบบนี้สมมติท่านก็จะสอนเรื่องการละอุปทานนั่นแหละเป็นหลักของพระชายเนี่ย สอนเรื่องละอุปทานมีเรื่องเล่าให้ฟังเหมือนกันครั้งหนึ่งก็มีคนมามีปัญหามากมายนะมีปัญหามากมายมามีความทุกข์ใจมากมายมีความหนักใจมากเลยใจหนักมากนะใจมีความหนักมีความทุกข์มากในใจนะคราวนี้ก็อยากจะมาหาธรรมะมาหาหลวงปู่ชามาแก้ทุกข์เนี่ยก็ทำยังไงหลวงพ่อชาก็ยังไม่ทำอะไรท่านไม่ว่าอะไรท่านก็ ให้มีถังใบหนึ่งอยู่ท่านก็เลยให้ถือถังใบนั้นนะถือถังใบนั้นก็โยมก็ถือถังอยู่นั้นถือไปสักระยะหนึ่งท่านก็ชวนคุยเรื่องอื่นไปเรื่อยๆนะสนทนาชวนคุยเรื่องอื่นไปสนทนาไปเรื่อยถามไปสักระยะหนึ่งเห็นใจก็สบายขึ้นละท่านก็ถามว่าหนักไหมถังว่ามันหนักไหมเขาบอกมันหนักครับหนักทำไมไม่วางลงล่ะเขาก็วางถังมันไปในใจขนาดนั้นเขาวางความคิดวางอุปทานในใจเข้าไปด้วยเขาก็โล่งเลยแล้วเขาก็โล่งแต่ทำบางทีสอนแบบเซนสอนแบบเซนแต่ว่าหลวงพ่อท่านมีความรู้ที่พิเศษนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเล่าให้โยมฟังก็คือการถอนอุปทานนั่นเอง
ไม่มีคำถามจากสิงคโปร์ครับแต่อยากจะให้โอกาสมาเลเซียถามคำถามเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ขาด
สวัสดีครับท่านอาจารย์นมัสการครับคือมีคำถามครับมีโยมคนหนึ่งนะครับเขาถือศีล8แล้วมีคนคนหนึ่งก็ชวนเขาไปที่วัดหนึ่งในปีนังในมาเลเซียแล้วพระที่นู่นเหมือนกับพวกพระที่นู่นตามเวลาไทยฉันข้าวก็ฉันหลังเที่ยงแล้วโยมที่ถือศีล8นั้นเขาก็ลังเลสงสัยว่าได้ไม่ได้หรือว่าอะไรเขาก็จะถามว่าในกรณีนี้มันสำคัญแค่ไหนครับการถือศีล8ในเรื่องที่ฉันหลังเที่ยงกินข้าวหลังเที่ยงและหรือว่าก่อนเที่ยงอย่างนั้นครับมันสำคัญแค่ไหนแล้วต้องยึดมั่นในกรณีนี้แค่ไหนครับ
ไม่ถึงของพระมันของโยมเลยไม่ถึงโยมหรือพระ
ของโยมครับเพราะโยมคนนี้เขาถือศีล8ถือศีล8แล้วเขาก็ไม่กล้าฉันหลังเที่ยงเวลาแต่ว่าเขาไปมีคนคนหนึ่งชวนเขาไปอีกไปวัดหนึ่งที่มาเลเซียแล้วก็ไปแล้วพระที่นู่นฉันหลังเที่ยงแล้วก็โยมคนนี้ก็บอกกับแล้วก็โยมอีกคนหนึ่งก็บอกกับคนนี้ว่าไม่เป็นไรหรอกอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยนี่มันไม่เป็นไรหรือว่าอะไรเพราะว่าเขาตามเวลาไทยในเวลามาเลเซียอะไรอย่างนั้นแล้วแต่ว่าโยมที่ถือศีล8ก็ไม่สบายใจก็ไม่กล้าครับก็เลยจะถามอาจารย์ว่าตรงนี้นี่มันสำคัญแค่ไหนเรื่องที่กินข้าวหลังเที่ยงไม่หลังเที่ยงเพราะว่าโยมที่ถือศีล8เขาอยากถือศีล8ที่มันโดยตรงเลยครับโดยที่ว่าไม่กินข้าวหลังเที่ยงครับ
นายโยมเชิญมีความเห็นว่ายังไงหรือยังไม่รู
้ ผมก็ไม่เคยทราบครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดไม่ใช่อยากกินข้าวเพื่อรสชาติแต่ว่าก็ทานข้าวไปโดยที่ว่าร่างกายมันต้องการก็ดีที่สุดผมคิดว่ากินข้าวก่อนเที่ยงดีกว่าแต่ถ้าเกิดจำเป็นมีอะไรที่เกิดขึ้นที่ว่าสายหน่อยเกินเที่ยงนั้นผมก็คิดว่าอาจจะไม่เป็นไรครับแต่ผมก็ไม่แน่ครับก็เลยถามท่านอาจารย์ดีกว่าครับ
ถามที่ศูนย์อื่นเลยมีความเห็นยังไงคำถามนี
้มีคำถามจากบันดาลอุตมะครับเวลานั่งสมาธิจะรู้สึกรอบบริเวณปากคันอันนี้ธรรมดาไหมครับหรือ
เวลานั่งจิตจะเริ่มสงบนะจิตจะเริ่มสงบเนี่ยบางทีจะมีอาการยิบยักอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราลืมตามาออกมาสมาธิมันจะหายอีกคือช่วงนี้ความรู้สึกของเรามันจะดีขึ้นนะที่มันจะมีความคันบ้างอะไรบ้างตามริมปากหรืออะไรอย่างนี้มี อดทนไว้อดทนไว้อย่าไปสนใจให้รู้ลมหายใจเข้าออกหรือพุทโธธัมโมสังโฆไว้ในส่วนเราจะผ่านความรู้สึกอันนี้ไปได้จิตเกิดจะสงบแต่ถ้ามันคันเรารู้สึกออกมาเกามาแรงเคลื่อนไหวร่างกายสมาธิจะหายไป
ยังมีคำถามเกี่ยวกับกินข้าว
กินข้าวการกินข้าวนี่มันก็2อย่างนะคือว่าสมมติว่าเราจะรักษาศีล8ก็บอกห้ามกินข้าว หลังเที่ยงไปแล้วใช่ไหมอันนี้ว่าศีล8ตามปกติไอ้ถ้าเราทำงานน่ะที่ทำงานของเราเลิกเที่ยงเราไปกินข้าว11 โมง 11 โมงครึ่งก็เป็นเวลาทำงานมันก็ผิดกฎนะของการทำงานเขาเวลานั้นใช่ไหมก็คือความหมายเราอยากว่าเป็น2 มื้อนะมื้อเช้ามื้อกลางวันเราจะตั้งเวลาของเราเที่ยงถึงบ่ายโมงอย่าให้เกินบ่ายโมงมาเนี่ยอย่างนี้ก็ได้แล้วก็มีการปรับให้เกิดความสมดุลนะสมดุลขึ้นมาอันนี้ของโยมนะก็ควรจะทำอย่างนี้ให้มันเหมาะสมอะไม่ใช่เราจะไปเอา11 โมงในขณะที่เราต้องทำงานแล้วก็มันไม่ได้หรอกเสียงานแล้วก็มีหวังเดี๋ยวตกงานอีกก็จะเอาที่ไหนมากินหนึ่งคราวนี้นะก็ต้องทำงานให้ครบกันมาเวลาเข้าเราก็มาตั้งเอาตอนเที่ยงถึงบ่ายนะแต่มาว่าอย่างนี้คงจะพอดีเดี๋ยวใครมีความเห็นยังไงก็ลองคุยกันนะ
เมื่อกี้คำถามก็คือว่าถ้าอยู่ในวัดนะฮะแล้วพระเนี่ยชวนเขากินเนี่ยหลังเที่ยงเนี่ยผิดหรือเปล่าครับ
อันนี้ก็พระนี่กินหลังฉันหลังเที่ยงไปแล้วนี่ก็อันนี้เป็นอาบัติทุกคำเกินนะก็ไปคำหนึ่งเป็นอาบัติคำหนึ่งก็เป็นอาบัติอันนี้ผิดศีลแล้วผิดศีลนะศีลขาดนะศีลเขาที่ขาดอันนี้ความเป็นพระนะความเป็นพระเนี่ยความเป็นพระเนี่ยนะอย่าคิดว่าตัวเองมีศีล227นะนี่ถ้าเกิดไปกินข้าวอย่างนี้ปุ๊บนี่ศีลขาดนี่ศีล8ยังอยู่ไม่ได้ละเสียละแล้วก็จังไปแนะนำโยมอีกซึ่งเขาปฏิบัติถูกแล้วเขาจะทาน11 โมงถึงเที่ยงแล้วก็ทำได้ก็ไปแนะนำเขาอีกแบบนี้ก็เท่ากับผิดซ้ำเขาไปอีกอย่างนี้ก็เรียกว่าตัวเองนะทำผิดเรียกว่าไปสู่นรกได้สบายๆแล้วก็ยังสอนผิดอีกไอ้สอนผิดนี่ยิ่งไปยิ่งหนักเลยนะธรรมะก็มีเรื่องเล่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงมีพระองค์หนึ่งก็สอนเรื่องปฏิจจสมุปบาทในศาลาขออนุญาตหลวงปู่ชาสอนเรื่องอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณสอนได้คล่องมากเลยสอนคล่องแคล่วมากเลยนะเสร็จแล้วก็ต่อมาก็อยู่กับหลวงปู่ชาท่านบอกนั้นไปดูที่ศาลาหน่อยก็จะดูว่าพระสอนยังไงท่านก็ไปยืนอยู่เงียบๆในมุมมืดแหละนะห่างศาลาสัก10 เมตรท่านก็ไปฟังทำสอนธรรมะผิดนี่มันตกนรกนะอันนี้ก็เหมือนกันไปสอนแล้วกินข้าวเย็นนี่สอนก็ผิดนี่มันตกนรกเลย
อ๋อท่านอาจารย์ครับผมมีคำถามอีกครับอ๋อครับอ๋อคือเมื่อกี้นี้คือขอแก้คนที่สิงคโปร์ที่เขาบอกคือว่าพระไม่ได้แนะนำให้โยมนั้นกินข้าวหลังเที่ยงคือว่าที่นู่นพระที่นู่นเขากินข้าวเหมือนกับว่าเขาตามเวลาไทยเวลาที่อยู่มาเลเซียมันก็เลยเกินเที่ยงในเวลาฉันของพระแล้วโยมคนนี้ก็เลยบอกกับโยมที่ถือศีล8บอกว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยไม่เป็นไรหรอกถ้าเราอะไรครับก็เลยพระไม่ได้ไปเหมือนกับพระไม่ได้ไปแนะนำให้โยมกินหลังเที่ยงแต่ว่าที่นู่นพระเขาฉันหลังเที่ยงแต่ก็เหมือนกับว่าอาจจะเขาตามก็ตามวินัยอะไรของเขาอยู่แต่ว่าอาจจะเขาตามเวลาไทยแต่เป็นเวลาถ้าเป็นเวลามาเลเซียก็หลังเที่ยงไปแล้วก็ไม่รู้ว่าผิดศีลไม่ผิด
ก็ปกติแล้วต้องอยู่ประเทศไหนต้องเอาเวลาประเทศนั้นนะสมมติเราไปอยู่มาเลเซียก็เที่ยงแล้วก็ไม่ได้ละจะไปถือว่าตอนนี้ผมฉันเวลาประเทศไทย11 โมงไม่ได้ต้องเอาเวลาที่ปัจจุบันในประเทศนั้นนะเป็นหลักอันนี้เป็นหลักนอกจากเราทำสมาธิเก่งๆได้ไหมล่ะก็ยึดแน่นอันนี้ก็นอกเรื่องนิดนึงแล้วเล่าให้ฟังเรื่องสมเด็จพระยันโตท่านพายเรืออยู่นะนั่งอยู่ในเรือแล้วก็ท่านจะสอนธรรมะได้ไงไม่รู้แต่ท่านหลับไปท่านหลับท่านตื่นขึ้นมาท่านมันก็เลยเวลาเที่ยงใช่ไหมก็ฉันไม่ได้ ท่านก็ถามว่าตอน11นาฬิกาตอนเพลนเรือลำนี้อยู่ที่ไหนลูกศิษย์ก็บอกว่าอยู่ตรงนั้นท่านบอกให้พายกลับไปพายกลับไปตรงที่11นาฬิกานั้นท่านก็ฉันท่านบอกท่านฉันเวลาเนี่ยเวลา11นาฬิกาอันนี้ทำได้องค์เดียวเนาะท่านแบบมีปัญญาและฉลาดแล้วก็สมาธิตั้งมั่นนะแต่ปกติทั่วไปมันไม่ได้นะ
ท่านอาจารย์ครับแล้วอีกคำถามหนึ่งครับคือผมอ่านหนังสือปฏิปทาหลวงปู่มั่นนะครับแล้วมีตอนที่ว่าบอกว่าเดินจงกรมนี้คือต้องเดินหันไปในทิศตะวันทิศตะวันออกกับทิศตะวันตกอย่างนั้นครับแต่แล้วก็มีคนคนหนึ่งก็บอกกับผมเหมือนกันว่าเวลานั่งสมาธิก็หันไปที่ทิศตะวันออกก็ตัวเดินจงกรมและตัวนั่งสมาธินี้ในเรื่องทิศตะวันออกทิศตะวันตกเวลาเดินจงกรมนี้มันสำคัญยังไงครับเพราะว่าในหนังสือเล่มนั้นก็ไม่ได้อธิบายจำได้ว่าไม่ได้อธิบายว่าเพราะอะไรครับ
ตอนนี้ถ้าเราเดินไปทิศตะวันออกตะวันตกเนี่ยถ้าเราเดินขวางตะวันนี้ตะวันมันจะส่องตาเรานะส่องตาเราหรือแรงตัดในขั้วแม่เหล็กของโลกอย่างนี้เมื่อเราเดินตะวันออกตะวันตกนี้นะหลวงปู่มั่นท่านก็มาอธิบายให้ฟังกับลูกศิษย์ว่าทำให้สมาธิเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดมันไม่มีทิศทางเดินอย่างนั้นจะทำยังไงเราก็จะต้องทิศตะวันทิศเหนือทิศใต้ก็ได้ทิศไหนก็ได้ให้มีสติแต่ถ้ามีนะท่านแนะนำให้เราทำอย่างนั้นเราก็ลองทำดูว่าอันไหนจะสงบมากกว่ากันนะทดสอบไม่ตลอด
ก็ครับถามว่าเวลาเรานั่งสมาธิแล้วก็มีปิติมีสุขขึ้นจะทำยังไงที่จะให้เปลี่ยนทำวิปัสสนากรรมฐาน
ช่วงนั้นเราให้มีปิติขึ้นมีความสงบขึ้นก็ไม่ต้องรีบเราให้สงบนิ่งๆไปก่อนนะสงบนิ่งๆให้มีสติรู้ไว้พอปิติมันหมดไปแล้วก็เห็นไหมมันไม่เที่ยงนะไม่แน่เนี่ยเป็นวิปัสสนาคำถามสุดท้ายนะที่สิงคโปร์
yeah. Can we have one last question from Singapore? Okay. ถามว่าท่านอาจารย์แนะนำเวลาจะให้สติอยู่ในปัจจุบันแล้วก็จะเห็นเสียงเป็นแค่เสียงรูปเป็นแค่รูปที่ตาเห็นแต่ว่าเวลาเราทำงานมันจำเป็นที่จะใช้ความคิดครับที่จะคำนวณที่จะนึกปัญหาออกก็เลยขอแนะนำวิธีปฏิบัติแบบนี้กับสถานการณ์ทำงานได้ไหมครับ
ได้เมื่อเราทำงานเรามีความคิดนั่นเราก็มีสติอยู่ด้วยตอนนี้เรามีความคิดอยู่ในเรื่องนี้นะแต่เมื่อเราคิดเรื่องนี้จบแล้วนั่นแหละตรงนั้นเราจะมาดูลมหายใจเราจะมาพุทโธก็ได้แล้วถ้าเกิดเราทำงานไม่ได้ใช้ความคิดนะเราเคลื่อนไหวอยู่ก็ให้มีสติในการเคลื่อนไหวแล้วก็ฝึกในการวางความคิดนั้นให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะทำสมาธิได้ดีนั่งได้เวลาอันนี้ได้นี่รับพรเนาะได้เวลาก็บารมีสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านำพระธรรมพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์บรมโพธิสัตว์เจ้านำทุกพระองค์มีพระบริกุติสวนบรมโพธิสัตว์เจ้าพระสริยเมตไตรบรมโพธิสัตว์เจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าอุบาจารย์ทั้งหลายสืบกันมาตั้งสมัยพุทธกาลจนถึงนุ่งพระชาเป็นที่สุดนี้ก็ได้สิบประสาทพรญาติโยมทั้งหลายนั้นมีความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมพร้อมด้วยยุบันนสุขภาระปฏิปานอันสารสมบัติพันแปรยัตถาพร้อมกัน